Základ dnešního kázání budeme číst z Matoušova evangelia ve 26. kapitole od 1. do 13. verše. Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: víte, že za dva dny budou Velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že Ježíše se zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali: jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil. Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se: nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim: proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Amen. Milí bratři, milé sestry, na jedné straně barikády stojí velekněží a starší lidu, představitelé židovského národa. Ti se právě usnesli, že se Ježíše zbaví na dobro, že ho připraví o život. Jen to nesmí proběhnout při velikonočních svátcích. To by si proti sobě poštvali jeho stoupence a příznivce, který bude v Jeruzalémě o svátcích, kterých tam bude hodně. Ulice a náměstí a města, celé Jeruzalém, ten bude praskat ve švech. Bude tam hlava na hlavě. A svátky se přece mají slavit v klidu a v pohodě. Oslavovat Hospodina za jeho osvobodivé skutky je třeba bez jakýchkoliv zádrhelů. A protože Ježíš už dávno není soukromou osobou, kterou skoro nikdo nezná, je třeba se ho zbavit chytře, lstivě, pokud možno tajně. Zkrátka, aby to nevzbudilo příliš velkou pozornost. Z pohledu těchto vůdců jde o rozumné rozhodnutí. Ježíš je rouhač, když se ho zbaví, Pána Boha to nerozčílí, ba naopak to Nejvyššího zřejmě potěší. O jednoho potížistu méně, Pán Bůh se bude radovat, šéfové tehdejšího lidu se budou radovat ještě víc. Dospěli přece k rozumnému, politickému, pragmatickému řešení problému zvaného Ježíš. A když to lidé přejdou všechno bez povšimnutí, pak bude vše v pořádku. Ovšem je tomu přesně naopak. Pána Boha to musí rozhněvat. Vždyť je to vražda, ne poprava. Je to justiční vražda, kterou ti lidé chystají. Je to proces s nevinným člověkem, založený na křivých obviněních podplacených svědků, a co víc, je to proces se svatým Božím synem. Bratři a sestry, když je něco rozumné, ještě to neznamená, že je to automaticky správné a dobré. I náš lidský rozum je omezený, ba dokonce ovlivněný hříchem. Můžeme jednat na základě rozumného, pragmatického uvažování a přesto můžeme se jít na cestí. Přesto můžeme napáchat mnoho zlého. Na té druhé straně barikády stojí žena. Na rozdíl od zaslepených a zlých obránců židovské víry, na rozdíl od tehdejších sloupů židovství, její jednání na první pohled vůbec nevypadá rozumně. Natož pak promyšleně. Tomu, co udělala, neporozuměli ani samotní apoštolové, nejbližší spolupracovníci Pána Ježíše. Zčista jasná vezme drahou nádobku drahého oleje a vylije ji na hlavu jejich mistra. Okamžitý nápad, nedomyšlený čin, zkrat, nebo jí normálně přeskočilo, zbláznila se? Zřejmě ano, podle učedníků. Oni to její jednání považují za bláznivý čin bláznivé ženy. Ale Ježíš ji brání. Říká, proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek. Dobrý skutek, který i ti nejpozornější považují za čiré bláznovství. A na druhé straně zlý skutek, který mnozí považují za výsledek do detailu promyšlené úvahy. Ale my už se budeme soustředit jenom na tu ženu a ne na ty zaslepené katy. To nám ostatně i Pán Ježíš v tom textu vřele doporučuje, když říká, amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Došlo k tomu zřejmě pouhé dva dny před Ježíšovým ukřižováním v Betánii. Ve vesnici, která je od Jeruzaléma, jen co by kamenem dohodil, konkrétně v domě Šimona Malomocného. Kdo to byl, to úplně nevíme. Zřejmě někdo, kdo svého času trpěl nemocí zvanou lepra. V zásadě se nabízejí asi čtyři možnosti, buď to se Šimon nakonec uzdravil z malomocenství, nebo ho možná uzdravil přímo Pán Ježíš, nebo ten člověk už odešel k Pánu a jeho dům zdědil nebo koupil někdo jiný, no a nebo dožívá se svou nemocí někde za městem a dům se po něm už jenom jmenuje. Každopádně takový člověk podle tehdejších pravidel nemohl být nemocný a zároveň přítomný ve svém domě v blízkosti dalších lidí. Vždyť se tam právě nakvartírovala celá Ježíšova parta, která by se od něj mohla nakazit. Někteří vykladači tvrdí, že to mohl být otec Marie a Marty, které spolu s Lazarem žili právě v Betánii. Evangelista Jan totiž vypráví, že ta žena, která Ježíše pomazala vzácným olejem, byla Marie, sestra Lazara, kterého Ježíš vyvedl z hrobu. Ježíš spolu učedníky právě stoloval, když se tam ta žena objevila. Měla v ruce krásnou a drahou nádobku, lahvičku plnou drahého a vonavého oleje. Byl to velice drahý parfém. Možná se jednalo o celé její věno, které věnoval její otec jí ke dni její svatby. To se tak tehdy dělávalo. Drahý a vzácný olej, ten si přímo říkal o drahou a vzácnou nádobku. Drahou kytaru přece taky nebudu nosit v igelitovém obalu, ale v pořádném kufru. Mělo to však jeden háček. Tyto nádobky nemývaly žádný špunt. Aby se tedy majitelka dostala k obsahu té lahvičky, musela ulomit hrdlo a pak jednorázovně použít tu vzácnou voňavku. A tak bylo třeba dobře si rozmyslet, kdy a jak, na co, na koho vlastně ten obsah chci použít. Ta žena se rozhodla. Ulomila hrdlo drahé lahvičky a vylila ten drahý parfém na Ježíšovu hlavu. Potřela jim jeho hlavu, jeho vlasy. Ovšem, tím si žádné uznání nevysloužila. Učedníci nejsou vůbec nadšení. Představuju si, jak Petr obrací oči v sloup, Jidáš se chytá za hlavu, Jakub s Janem nevěříce kývají hlavou ze strany na stranu a u toho z nich vyleze, ty bláho, to snad nemyslí vážně. Oni jsou vysloveně naštvaní, rozhořčení a rozezlení, říkají, nač taková ztráta. To, co zprovedla, je totální blbost. Jinak se to ani nazvat nedá. Marnost marnivé ženy. Hloupost, nic jiného. Hloupost, která je všechny přišla velice draho. Podobně se hněvají rodiče, když si dítě na výletě koupí drahou hračku. Takových máš doma plný pokoj, slyší dítě od svých rodičů. Raději si ty peníze měl ušetřit na něco užitečného. A když si dítě nakonec prosadí svou, rodiče si mezi sebou jenom vymění nechápavé pohledy a řeknou: taková ptákovina. Totéž dělá někdy žena svému muži a muž své ženě, když si jeden koupí něco, co ten druhý považuje za vyhazování peněz okna. Neznáte to, že? Mnozí z vás si myslím, že to dobře znají, to byste se jinak nesmáli. Nad kolika knihami moje žena v životě koulela očima a ptala se u toho: a to sis nemohl koupit jenom jednu? A ty knížky, co ti přivezli minulý týden, ty už si přečetl, že jo? Učedníci to nemyslí špatně, stejně jako moje drahá manželka to taky nemyslí špatně. Apoštolové to myslí dobře. To se jim musí nechat. Vyplýtvat celou nádobku velice drahého oleje na jednu hlavu, byť na hlavu pomazaného, na hlavu a vlasy Pána Ježíše, to je luxus, který si nemohli dovolit. Proč? Chtěli snad ten olej prodat a koupit si za něj 12 kusů vynikající pici, bečku piva a pak hromadný zájezd na Kanárské ostrovy? Ne, ten jejich záměr byl mnohem vznešenější. Oni nemysleli na sebe, oni mysleli na druhé. Na potřebné lidi, kteří kolem nich žili. Na ty, kteří nemají co do úst, ani co na sebe. Na ty, kteří jsou existenčně závislí na jejich dobrodiní. Na chudé, na sirotky, na vdovy. Co pak to není vznešený plán? Co pak to není bohulibý záměr? Co pak to není výraz pravé a čisté zbožnosti? Jistě, že je, Jakub prohlašuje, pravá a čistá zbožnost před Bohem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení. Proto učedníci tak vyvádějí. Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Podle evangelisty Jana ta nádobka měla cenu 300 denárů. Jen pro představu, takové peníze vydělal dělník zhruba za jeden rok práce. Možná se učedníci chtěli Pánu Ježíši trošku zavděčit. Možná se dokonce domnívali, že jim ten svatý hněv Pán Ježíš schválí, že jim za takovou úvahu zatleská. Přece i Pánu Ježíši bylo líto zástupů, když neměli co jíst a nasytili všechny chlebem a rybami, a bylo mu nedávno ještě líto slepých žebráků u cesty, které potkali na cestě do Jeruzaléma, tak jim vrátil zrak, aby se o sebe mohli postarat. Učedníci možná čekali, že jim jejich mistr řekne: dobře vy, je vidět, že jste se toho ode mě hodně naučili. Ale Pán Ježíš to neřekl a nepochválil je. Naopak trošku je spražil. Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek, vždyť chudé máte vždycky kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Nevíme, jestli ta žena tušila, že Ježíše maže k jeho pohřbu. Pravděpodobnější je, že ho mazala drahým olejem proto, že v něm viděla Krista, tedy Mesiáše, pomazaného, který je potřeba ještě být pomazaný. Bohem poslaného zachránce, syna Božího a syna Davidova. Jako kdysi proroci pomazali izraelské krále, tak ona pomazala Ježíše. Chtěla ho tím veřejně prohlásit za vladaře, chtěla ho jako vládce uctít. To nejdražší, co vlastnila, dala Pánu Ježíši. Bláznivý čin. Bláznivý čin, který ale nakonec vyrůstá z jasné a zřetelné úvahy. Ježíš je pro tu ženu vším a proto mu dává všechno, co má. S tím by souhlasil i apoštol Pavel, když jednou pronesl: a vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všecko. Ježíš byl její všecko. Chtěla ho oslavit. Chtěla ho uctít tím nejlepším, co měla. Chtěla tímto skutkem vyznat, že ona patří jemu a že on, nikdo jiný, je její laskavý zachránce. a ona jeho pokorná služebnice. Ať si o tom myslí, kdo chce, co chce. Bratři a sestry, přesně v tom se liší církev Kristova od všech neziskovek, charitativních organizací a dobročinných spolků. Přesně toto odlišuje církev Kristovu od organizací typu Člověk v tísni. Úcta k Ježíši Kristu. Z pohledu druhých lidí, možná rozhazovačná, nemístná, nepotřebná a tak trochu ujetá úcta ke Kristu. V krizi, ve které se právě nacházíme, ještě sílí společenský tlak na to, aby církev především pomáhala chudým a potřebným. A to je do jisté míry v pořádku. K tomu nás nikdo nakonec vést nemusí. My to víme, že křesťané nesmí stát stranou, když je třeba pomáhat lidem, kteří jsou v ohrožení života. To církev věděla mnohem dřív, než neziskové organizace spatřily světlo světa. Na druhou stranu, církev nesmí přestat myslet na Ježíše, když pomáhá druhým lidem. Nesmí se z ní stát dobročinný spolek. Nesmí se přetavit v pouhou charitativní organizaci. Církev musí Krista vyznávat a uctívat. A to taky vyžaduje náš čas, naše síly a někdy i naše peníze. Pán Ježíš měl pravdu, když říkal, že chudé budeme mít kolem sebe vždycky. To ostatně citoval Mojžíšův výrok, který jsme slyšeli v prvním čtení. Potřebný ze země zkrátka nevymizí. Proto ti přikazuji ve své zemi, ochotně otevírej ruku utištěnému a potřebnému bratru. A přesně tím se řídili první učedníci hned po Kristově vzkříšení. V Jeruzalémě se starali o mnohé chudé a potřebné lidi. O tom barvitě pojednává kniha Skutků. A našli bychom mnoho příkladů z dějin, kdy se právě křesťané starali o ty nejubožejší. Kdy církev zmírňovala propastné sociální a ekonomické rozdíly mezi jednotlivci nebo třeba mezi skupinami lidí. Lidé mimo církev si někdy rádi rýpnou, že církev byla bohatá, hamižná a nenasytná. Že z lidí dokázala chytře tahat peníze. A to se jistě dělo. A je to hanba. Ale přitom je potřeba říct i to B. Vzpomínat na ty, kteří se dobře, poctivě a trpělivě starali o chudé kolem sebe. Bratři a sestry, dokud nepřijde Pán Ježíš, moci a slávě budou existovat propastné rozdíly mezi lidmi. Jedni budou žít v přepichu, druzí v nouzi, jedni budou mít pořád plné ledničky a druzí budou mít prázdné stoly i žaludky, jedni budou mít hned několik domů najednou a jiní nebudou mít kde hlavu složit. Jedni budou mít 100 párů bot a jiní budou chodit posky. A církev předtím nesmí zavírat oči. Církev musí pomáhat tam, kde je třeba. V tomto ohledu musí mít vždycky plné ruce práce, pokud chce obstát v očích svého pána. Ale pozor, tím se nesmí vyčerpat veškerá její aktivita. Je třeba také především uctívat našeho Spasitele, být s ním, přinášet mu to nejlepší, co máme. Co to je, bratři a sestry? Naše srdce, náš život. Tady jsem, Kriste, odevzdávám se ti a nechci žít sám za sebe. Chci, aby ty si žil a přebýval svým svatým duchem ve mně. Když budeš chtít, abych otevíral své kapsy druhým lidem, ať se to stane. Když si budeš přát, abych otevíral svá úcta ke chvále tvého jména, ať se tak děje. Chci tě chválit tím, že tu budu pro druhé lidi, ale chci tě taky oslavovat tím, že budu s tebou, že budu naslouchat tvému slovu, že budu číst a studovat Bibli, že budu s tebou mluvit na modlitbách, že tobě budu zpívat a o tobě vyprávět druhým lidem. Ty ses nechal pomazat k pohřbu a šel si kvůli mně cestou kříže a já chci žít pro tebe a až přijde čas, i umřít s tebou. Bratři a sestry, byl to dobrý skutek, který vykonala ta žena. Dobrý skutek ne ve spasitelném smyslu, tedy že by se ta žena kvůli tomuto činu jednou dostala do Božího království. Tak to Ježíš nemyslel. Kristus jí prostě jenom pochválil. To se ti povedlo, Marie. opravdu si uhodila hřebíček na hlavičku. Kdykoliv lidé budou přemýšlet o mé smrti, kdykoliv z písma uslyší či vyčtou, co jsem pro spásu světa učinil, vzpomenou si i na tebe. Na ten tvůj bláznivý čin, plný vroucí lásky. Na tu tvou touhu uctívat mě před ostatními lidmi, ať už si o tom myslí cokoliv. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, pomoz nám, aby náš zrak a náš život byl nasměrován k druhým lidem, zvlášť k těm, kteří potřebují naši pomoc, naše síly, náš čas. Prosíme tě, aby náš zrak a náš život byl nasměrován i na tebe. Abychom tě chválili svým životem a abychom si byli vědomi, že každá minuta našeho života je prožitá před tvou tváří a ve tvé blízkosti. Amen.
Kancionálu budeme zpívat na straně 886 prvních 5 veršů. Na straně 886 prvních 5 veršů.